Qilich Botir. O'zbek xalq ertagi. Qilich Botir degan bir polvon bor ekan. Bu polvon safarga chiqibdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, bir joyga borsa, bir odam turganmush. Bu odam Qilich Botirga yo'l bo'lsin, og'ayni, debdi. Qilich Botir: "Men Oqbulak oyim oldiga ketyapman. Sen nima qilib turibsan bu yerda?" deb so'rabdi. Yo'l to'sib turgan odam bo'zchi ekan. Bo'zchi: "Shu tomonda Qilich Botir degan bir polvon chiqqan emish. O'sha bilan kurashmoqqa chiqib turibman", debdi. Qilich Botir: "Ke bo'lmasa, men ham Qilich Botir bilan birga yurgan edim. Men bilan bir bel ushlashib qo'ychi", degan ekan bo'zchi. "Xo'p, bo'lmasa bir kurashaylik", debdi. Shu bilan ikkalasi kurasha boshlabdi. Qilich Botir bo'zchini ko'tarib chunonan uribdiki, haligi bo'zchi qo'ltig'igacha yerga kirib ketibdi. Bo'zchi: "Tort, tort meni, seni quling bo'lay, tort", debdi. Qilich Botir tortib olibdi. Bo'zchiga ikki dona naycha bera turib: "Mana bu naychalarni ol. Agar biridan qon kelsa, beg'am bo'l. Biridan zardob kelsa, tezdan qanot bog'lab, orqamdan uchib yet", deb yo'lga tushibdi. Bir qancha yo'l yurgandan so'ng yana bir odamga duch kelibdi. Bu odam temirchi ekan. Bu ham: "Qay yigit, yo'l bo'lsin", deb so'rabdi. Qilich Botir unga: "Men Oqbulak oyim oldiga bormoqchiman. Xo'sh, nima uchun sen bu yerda turibsan?" debdi. Haligi odam Qilich Botirga: "Qilich Botir degan bir pahlavon kelayotgan emish. Shu bilan kurashmoqqa chiqib turibman", debdi. Qilich Botir: "Men ham Qilich Botir bilan birga yurgan edim. Agar kurashmoqchi bo'lsang, avval men bilan kurashib ko'rchi, qanday ekansan", debdi. Shunda temirchi: "Kel bo'lmasa kurashaylik", deb Qilich Botir bilan ushlashibdi. Qilich Botir temirchini chunonam yiqitibdiki, turolmay qolibdi. Temirchi: "Meni turg'izib qo'y", deb yalinibdi. Botir uni o'rnidan turg'izib qo'yibdi. Bunga ham ikki dona naycha beribdi. Biridan qon, biridan zardob tomishini, qon tomsa beg'am bo'lish, zardob tomsa orqasidan uchib yetish kerakligini aytib: "Bitta eding, ikkita bo'lding. O'zim bilan uchta bo'lding", deb yo'lga tushibdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, oxirida bir qishloqqa yetibdi. Bu qishloqda bir suvchi bor ekan. U ham yo'lga chiqib turgan ekan. Qilich Botir u bilan ham so'rashib, ikkisi kurashibdi. Qilich Botir uni ham yiqitibdi. Unga ham haligi naychadan ikki dona beribdi. "Sen bilan uchta bo'ldi. O'zim bilan to'rtta bo'ldik. To'rttovimiz ham bir kishi. Shu naychaning biridan qon tomsa, beg'am bo'l. Birdan zardob tomsa, tezda yetib bor", deb yo'lga tushibdi. Yurib yurib, sahroda bir gala qo'y boqib yurgan qo'ychivonga duch kelibdi. U bilan so'rashib bo'lib: "Bu qo'ylar kimniki?" deb so'rabdi. Cho'pon unga: "Oqbulak oyimniki", deb javob beribdi. Qilich Botir: "Oqbulak oyim qayerda? Unga yetish yo'li bormi?" deb so'ragan ekan qo'ychivon. azamat yigit, sizga o'xshagan ko'p yigitlar, shahzodalar kelib ololmay, o'zlarini nobud qilishdi. Ko'rdingizmi? Ho, anavi. Qo'rg'on sizga o'xshaganlarning kallalaridan yasalgan", debdi. Qilich Botir bir oz o'ylab turib: "Men albatta boraman. Buning uchun nima qilish kerak?" deb so'rabdi. Cho'pon javob beribdi: "Siz bozorga borib, bir xurjunni ikki ko'zini to'ldirib kishmish oling. Oqbulak oyimning bir oti bor. U kishmish yeydi. Agar Oqbulak oyimning oldiga biror kishi kirsa, oti kishnab yuboradi. Oqbulak oyim uydan chiqib kelgan kishining kallasini qilich bilan uzib tashlaydi. Endi siz bir hiyla qilasiz. Uzoqdan, yer tagidan lahm kavlab borib, xuddi ot turgan otxonaning tagidan chiqasiz. Bir bordon olasiz. Haligi kishmish bilan birga bordonni teshikning og'ziga keltirib qo'yasiz. Kechasi teshikdan chiqib, bordonni teshik og'ziga tortib, o'zingiz panada turasiz. Buni otga bildirmaysiz. Agar buni ot bilib qolguday bo'lsa, sizni mayda-mayda qilib yuboradi.
Oqbilak oyim uxlab yotgan vaqtida darrov chiqib, kishmishni ot oxiriga solasiz. Shu bilan Oqbilak oyimni qo'lga kiritasiz. Qilich Botir cho'pon bilan xayrlashib, uning aytganlarini bajarishga kirishibdi. Lahm kavlab, otning oxuri yonidan chiqibdi. Otga bildirmasdan bordonni teshik og'ziga yopmoqchi bo'lib turganda, ot sezib qolib, birdan kishnab yuboribdi. Buni eshitgan Oqbilak oyim yotgan yeridan tura solib, ot yoniga kelibdi. "Ha jonivor, nima sir bor? Kishnab qolding?" deb otning boshini silab, u yoq bu yoqqa qarab, hech narsaning sharpasini sezmagandan keyin qaytib ketibdi. Endigina ko'zi uyquga ketgan paytda ot yana kishnabdi. Oqbilak oyim yana chiqibdi. Qarasa hech gap yo'q emish. Keyin "Sen muncha kishnayverding uyqumni bezovta qilib," deb achchiqlanib, otni qamchi bilan urib-urib kirib ketibdi. Shunda Qilich Botir chiqib, otga kishmish solibdi. Ot kishmishni yeb turganda Qilich Botir shoshmasdan uyga kirib qarasa, Oqbilak oyim uxlab yotgan ekan. Tezdan uning boshi tevaragiga 40 ta qoziq qoqib, 40 kokilini qoziqlarga bog'lab qo'yibdi. Bir vaqt Oqbilak oyim uyg'onsa, tepasida bir yigit tikilib o'tirgan emish. Oqbilak oyim Qilich Botirga qarab, "Nima uchun kelding? Menda nima qasding bor? O'rnimdan tursam, kallangni olaman," deb harakat qilibdi-yu, tura olmay Qilich Botirning tadbiriga qoyil qolib, u yigitga tegishga rozilik beribdi. Oydan oy, yildan yil o'tibdi. Qilich Botir haliga otni minib, ovga chiqib kelib yuribdi. Ko'p podsholar Oqbilak oyimga xushtor bo'lib, unga yetolmagan ekan. Qoraxon degan podsho bir kampirini topib, unga: "Agar o'sha qizni keltirsang, bo'ying barabar oltin beraman," deb va'da qilibdi. Kampir eshakka minib yo'lga tushibdi. Qilich Botirning ovdan qaytadigan vaqtida yo'lga chiqib, eshakning bir oyog'ini tosh bilan urib sindiribdi-da, o'zi yig'lab o'tiribdi. Sal o'tmay Qilich Botir ovdan qaytibdi. Kampir Qilich Botirga yalinib, xong-xong yig'labdi. "Bola, menga rahim qil. Bu odamzod yo'q, cho'l miyobonda qolib ketib, halok bo'lmay," debdi. Qilich Botirning kampirga rahmi kelib, uni orqasiga mingashtirib uyiga olib boribdi. Oqbilak oyim erining bu ishiga juda achchiqlanibdi va erini pana joyga chaqirib olib, "Bu shum kampirni nega keltirdingiz? Boshimizni yeydi-ku," degan ekan Qilich Botir, "Buning qo'lidan nima kelardi? Qaytanga senga dalda bo'lib o'tiradi. Og'irini yengil qiladi," debdi. Kampir Oqbilak oyimga xizmat qilib yuraveribdi. Kunlardan bir kuni kampir Oqbilak oyimdan so'rabdi:
"Bolam, Qilich Botirning joni qayerda bilasizmi? Buni bilib olsangiz yomon bo'lmasdi-yo."
Oqbilak oyim: "Qanday so'rasam ekan?" desa kampir:
"Kechqurun Botir kelganda gaplashmasangiz aytadi. Bilasiz, qo'yasiz,"
debdi. Kechqurun Qilich Botir ovdan kelibdi. Oqbilak oyim Qilich Botirga ro'y xo'sh bermabdi. Otiga ham qaramabdi. O'zini juda xafa qilib ko'rsatibdi. Qilich Botir Oqbilak oyimdan, "Nega xafasiz jonim?" deb so'rabdi. Oqbilak oyim, "Shu choqqacha men sizni hech bir nishoningizni bilmayman," debdi. "Xo'sh, qanday nishonimni?" debdi Qilich Botir. Oqbilak oyim so'rabdi: "Joningiz qayerda turadi?" Qilich Botirning jahli chiqibdi-yu, biroq xotinini xafa qilmaslik uchun, "Mening jonim qilichimda. Tug'ilgan vaqtimda engagimga qilich qo'yishgan ekan. Qilichsiz asti yurolmayman," debdi. Oqbilak oyim bu sirni kampirga aytib qo'yibdi. Kampir:
"Qani bo'lmasa Botir erta bilan ovga ketishida qilichini olib qolingchi, nima bo'larkin ko'ramiz," debdi.
Ertalab Qilich Botir o'rnidan turganda Oqbilak oyim eridan qilichini tashlab ketishini so'rabdi. Qilich Botir qilichini zo'rg'a beribdi va ovga chiqib ketibdi. Kampir darrov qilichini tosh bilan bukib soyga tashlabdi. Xuddi shu paytda Qilich Botir yo'lda yiqilib qolibdi. Kampir yashirib qo'ygan yog'och otni olib chiqib, minib u yoqqa, bu yoqqa uchirib, Oqbilak oyimni aldash payiga tushibdi.
"Bolam, siz ham minib ko'ringchi, qanaqa bo'larkin, ha?" Bahona bilan hamma yoqni tomosha qilib kelardingiz,
debdi. Shunda kampir otning oldiga minib, oqbilak oyimni orqasiga mingashtirib uchib ketibdi. Hash-pash deguncha Qoraxon podshoning shahriga yetishibdi. O'rdiga borib, podshoga ta'zim qilib,
"Shohim, mana xizmatingizni ado qildim. Oqbilak oyimni olib keldim."
deb ro'para bo'lganda Qoraxon 40 kecha yu 40 kunduz to'yi tomoshani boshlab yuboribdi.
Hech kim uyidan tutun chiqarmasin. Agar kimki tutun chiqarsa, uyi talonda, boshi o'limda deb buyruq chiqaribdi.
Endi haligi Qilich Botirning oshnalariga kelaylik. Birdaniga bo'zchi, temirchi va suvchining naychalaridan zardob toma boshlabdi. Bular tezlik bilan Qilich Botirning holidan xabar olgani kelibdilar. Qilich Botirning eshigi oldida katta soy o'tgan ekan. Bo'zchi suvchiga qarab, "Suvni bo'g" debdi. Suvchi suvni bo'g'ibdi. Soyga tushib qarasa, Botirning qilichi bukilib yotgan emish. Uni temirchiga berib,
"Sen buni to'g'irlab peshla" debdi suvchi.
Temirchi qilichni peshlabdi. Shu bilan Qilich Botir o'z holiga kelibdi. Uyga kelib qarasa, Oqbilak oyim yo'q emish. Uyda esa oshnalari o'tirgan emish. O'rtoqlariga qarab, "Bu nima sir? Oqbilak oyim qo'ldan ketibdi-da" deb qayg'uribdi. Bo'zchi temirchi bilan suvchini olib, Qoraxon podshoning shahriga jo'natdi. Qoraxon podsho shahriga kirishdi, bo'zchi temirchini minib olibdi. Suvchi temirchini yetaklab olibdi. Shu holda podshoning ravog'i tagidan o'tib beribdilar. Qarasa, shaharda xushchaqchaqlik. "Bu yerda nima sir bor, namuncha to'polon?" deb so'rashibdi. Qoraxon podshoning bir xizmatkori,
"Bu yerda to'y bo'layotir" debdi.
Suvchi qanday to'yligini so'rabdi. Haligi xizmatkor,
"Oqbilak oyimni Qoraxon podsho olmoqchi" deb aytib turganda,
sarkardalardan biri chiqib qolibdi. Biriga biri mingashgan, biri-birini yetaklagan odamlarni ko'rib ajablanibdi. "Qiziq ekan" deb ularni podshoning saroyiga olib kiribdi. Shu yerda Oqbilak oyim boshini yuvib o'tirgan ekan. Bo'zchi, temirchi, suvchi uni ko'rib, bir-birlariga mingashgancha irg'ishlashib, izlariga qaytibdilar. Sirni Qilich Botirga bayon qilibdilar. Ular 4 kishi bo'lib, yana Qoraxon podshoning yurtiga jo'natdilar. Bir kam 40 kun deganda yetib borishibdi. Qilich Botir Qoraxon podshoga qarshi urush boshlabdi. Urushda yengib, Qoraxon podshoni asir qilibdi. Bo'zchini shu yerga podsho qilibdi. Yoniga suvchini vazir qilib qo'yibdi. Temirchini boshlab, Oqbilak oyimni otga mindirib jo'nab ketibdi. Ular Oqbilak oyimning qo'rg'oniga yetib kelib, shu yerda oshlarini oshab, yoshlarini yashabdilar.